Gepler Adatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 21-nji ýanwary, hepdeniň 3-nji güni. Tawarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen ýolbaşçylarynyň suratlary, gaznas üçin ýylatdan pul ýygnamak mowsum başlandy. Arazçylyk işgärleri iş wagtyndan daşary işledilýänliklerini, goşmaça hak tölenmeýänligini aýdýarlar. Maýy adamlaryň alýan kömek pullary esasi zerurluklaryna yetmeýär we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen siz men ýogsun anyň gurban tans edýärin. Kiýew edilen rus hüjümlerinden soň 5635 sany köp gatly jaý ýyllykdan kesildi diýip şäher häkimi Vitali Klitschko habar berdi. Onuň sözlerine görä ýyllykdan kesilen jaýlaryň tas 80 götermi 9-njy ýanwarda ýyllygy dikeldilen jaýlar bolup durýar. Duşmanyň möhüm infrastruktura ziýan ýetirmegi sebäpli düýün agşam 6000 jaýyň 16-sy ýyllykdan kesildi diýip Klitschko berdi. Mundan başga hüjüm sebäpli Kiýewiň çep kenary suw üpjünçüliginden kesildi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Kiýew şäher administrasiýasy Orsetiň nowatdaky zarbalar netijesinde dören kyn energiýa ýagdaýy sebäpli gyzyl we ýaşyl liniýalardaky metro otullarynyň üýtgeşiklikler esasynda gatnaşjakdygyny habar berdi. Bir aýalyň yaralanyp hasagana ýerleşdirilendigi habar berildi. Dnipropetrovsk sowet administrasiýasynyň başlygy Oleg Ganja hüjümler netijesinde iki aýalyň yaralananlygyny habar berdi. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump, Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron-yň ýazan hatyny özüniň Truth Social sahypasynda ýerleşdirdi. Biz Syria meselesini doly alaşýarys. Biz İran meselesini ul netijeler gazanyp bileris. Emma men siziň Grenlandiýa bilen näme işiňiziň bardygyny düşünmeýärini Fransuz lideriniň beýanatyna aýdylýar. Macron Trump'a Davos'taky bütün dünýä ykdysady forumundan soň korunamağı ve Daniye'den, Ukrayna'dan, Siriye'den ve Rusya'dan vekiller çağırmağı ya da 22. yanvarda Paris'de akşamlık naharına yığınanmağı teklif etti. Politika ve Bloomberg neşirleri Fransiyanın prezidentinin, ABŞ'nın prezidentinin parahatçılık genesine koşulmak teklifini reddetmek çuvalyanlığını havar verdiler. Bu karar havar verilmeğine göre tədə kuruluşun Gaza doğruluğunun geçiş dolandırışından tasarı giyin ıhtiyarlıkları eye olacaktı ve Birleşen Milletler Rumbasının kuruluşuna ziyan yetirecekti bu aradaki aradalar sebeple kabul edildi. Şunun son Trump, Macron tankitladı ve Fransuz şiraplarını ve şampanyalarını 200 götürüm paş salmak hayvatını attı. Rusya'nın nevitten ve gazdan alayan büccet girdecileri yanvar ayında 420 milyar rublu den olur. Bu girdecilerin geçen ilin yanvarı bilen deneştirilerini 46 götürüm pes olacaktığını anlı diyar deyip Reuters haber veriyor. Bu 2020 yılın Ağustos ayından beri en pes görközü olup sonra koronavirüs pandemiyası sebeple yanvış talepleri pese kaçıptı deyip haberde belirleniyor. Şol vakitte nevit ve gaz girdeciler kadar Orsiyet'in ehli büccet girdecilerinin dörtten bir bölümünü diyar. Hesaplamalar Rusya'daki nevit ve gaz önümçülüğü. Şeyle de onların içerki ve dışarki vazarlarda kaytadan işlenişi üpçünçülük gülen vağlı mağlumatları esaslanıyar. Girdecilerin adılmağının sebeplerinin biri Rus nevitinin bakalarının pese kaçma uğurlu. Dekavr ayında nevit bakası 2024 yılın dekavrı bilen deneştirilenine 53 götürüm pese kaçtı ve bir barrel nevitin bakası 3073 rubla düştü. Rus hakimiyetleri nevit girdecilerinin hem adalanlığını boyun alırlar. Maliye Ministerliğinin mağlumatlarına göre dekavr ayında olur 447 milyar rubla çenli kemerli. 2024 yılda nevit girdecileri 790 milyar rublan kovrak olupdu. Türkiye 2026 yılda Türkmen tebii gazının importunu dikeltmeyi ve onun meçhulunu arttırmayı meyilleştiriyor deyip Biznes Türkmenistan neşri Türkiye'nin Energetika ve Tebii Serişteler Ministeri Alparslan Bayraktar'ın TRT Haber tele yayılımına veren intervjusunu salgılanıp yazıyor. Ministerin tasdiklamağına göre 2026 yıl Türkmen tebii gazının iyiverilip başlanmağı ve onun meçhulunun arttırılmağı noktaynalarından mühüm ähmiýete eýe bolar. Türkmen gaz döwlet konserni Türkiýe gaz aktarmagyny geçen ýylyň oktýabrynda togutdy. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlar